Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю, шановні слухачі. У ефірі Білоруського Радіо Рація передача «Ми бачим» і замі ведуча Ольга Семашка. І Птолемей, і Радзівілі спричинилися до сучасного уявлення про територію Білорусі. А у 18 стагодзі у Гародні навіть запускали ракету, каб допомогти розвитку картографії. Гэты та інші цікавостки прогучали у Беластоку у лекції під назвою «Білорусь на старожитних картах». Проводили гэтую лекцію представники білоруської команди «Студы» і «Магоубай» стародавні карти і гравюри. Аўтар кнігі Ян Нябрэцкий «Карты Вялікага княства Літоўскага» Алексей Адамович і заснавальнік студыі Ілля Андрэю. Дык пагамонім з імі пра беларускую картаграфію і самую кнігу. Бо на сённяшні дзень гэта адне з самых абазнаных адмыслоўцаў у гэтай справе. Ваша кніга прысвечана мапам Вялікага княства Літоўскага. Ці можам мы сцвярджаць, сыходзячы з гэтых мапаў, што падлежыць з частцы Беларусі, хаця якіх цікава межах?
Ну, вельмі складанае пытанне. Вельмі складанае. Я не магу казаць там, бо ходзіла она ў тэрыторыю там самаідэнтычнасці беларуса, наверна, так. Наверно, у самоидентичность тех людей, которые жили на территории Великого Князства, может быть, ходило, может быть, нет. Мне тяжко на это пытание отказать.
А какую мапу мы можем лишить первой, когда появилась Беларусь? Ну, как мы и разумеем в угле на мапе.
Карта Белорусской Народной Республики от 18 года.
А до этого Белая Русь,
Альбарусия? Ну, мы не можем лишить, что это Беларусь, так, это просто какие-то там... Тэрыторыі, якісь людзі, якія картографы ставілі яе у розных баках нашай там увогуле. Хтось ставіў у глуб Расіі, хтось у Белае мора, хтось тут у пад Мінск. І всі картографы ставілі ў розных местах. Але вось Беларусь, ну, 1918 год, карта Беларускай Народнай Рэспублікі.
Вы зараз переехали, так, с Беларуси сюда?
Не зараз, я уже 5 годов.
И как вам увогуле тут узровень картографии польской? Кто кого перегоняет, беларусы или поляки?
Не, ну, конечно, конечно, поляки, конечно, истории картографии Беларуси увогуле, ну, 2-3 человека занимаются, один из них я. А так, Алекс, первую такую монографию на тему картографії Великого князя Литовського написав поляк Станіслав Олександрович, який був вельми сприялий для Білорусі, і він написав свою монографію менавіта по гэтай темі. Тому гэта ён написав ще у 60-70-ті годы. А на території Білорусі, ну, є якісь там історики, які вивчають, але не вивчають картографію, вивчають, скорее, історію праз криниці картографічні. А все-таки у Польщі це зроблено у другий спосіб, що це менавіта історія картографії.
Я би не казав, це наперед... Чым гэта вымеряць, так? Канешне, польскія даследчыкі зрабілі вельмі шмат. На мое такое сціплае меркаванне, польская навука вось у гісторыі картаграфіі адбылося такая пэўны спад цікавасці, таму што яны шмат напісалі, яны дастаточна шчыльна так даследавалі вось тое, што ёсць у іх в архівах па гісторыі картаграфіі. Вось, ну, пэўны такая, хаця я ведаю, што вось зараз плануецца, ну, такое грунтоўнае выданне менавіта па зборнік карт, менавіта такі рэгіянальны, звязаны з Польшчай. Але менавіта з-за таго, што яны вельмі шмат зрабілі, пэўнае такое пытанне зараз, што ім рабіць далей. І ў гэтым плане лягчэй і цікавей і беларусам, і украінцам, таму што мы ў пэўнай меры мы ідзем шляхам і за польскімі, там, або там, не знаю, за амерыканскімі, альбо нідэрландскімі даследчыкамі, ідзем іх следам, але безумоўна мы вносім сваё такое бачанне, мы павінны трактаваць гэтыя карты, якія ўжо вядомыя. Складана зараз знайсці малавядомую карту. Вось, напрыклад, у Львові там я знайшоў дзве карты. Я думаў, што гэта былі такі нейкія адкрыцці. Там ёсць элемент адкрыцця, то як яны надрукаваны, то які гэты стан тых карт. Але праз нейкі час ты знаходзіш, што польскія даследчыкі ўжо іх ведаюць і дзесьці ўжо публікавалі.
Вось. На чым вы зараз працуеце ў Польшы ці занадні з Беларусю?
Я займаюся бізнесам, а для мяне гісторыя, картаграфія гэта такое хобі. Але ну зараз працую над вот з Ілёй над новай кнігай. Можа, наступным годзе выйдзе ў свет кніга.
Калі, напрыклад, выдаваць для дзяцей там картаграфічны атлас пяці найвыбітнейшых мапаў, якія там паказваюць гісторыю Беларусі праз стагоддзі, то якія бы мапы тады ўнеслі?
Ну, канешне, гэта карта Сарматы, другое стагоддзе. Пазней можна зрабіць там Герна Меркатара 1560-е годы, можа 1595-й год, карта Вялікага княства літоўскага, потом карта Радзівілаўская карта, ну і карта Нябрэцкага Яна 1749-й і 1918-й год, карту Беларускай Народнай Рэспублікі.
Гэтыя карты ўсе ведаюць. Ну, так, збольшага, да, безумоўна гэта. Карта Вялікага княства Літоўскага 1613 года, Радзівілаўская, якая была падрыхтавана ў несвіжы князем Мікалаем Радзівілам Сіроткам, ну, пад яго патранатам, так? Вось, Радзівілаўская карта, все яе ведаюць. Безумоўна, гэта карта Беларускай Народнай Рэспублікі, гэта карта, дзе вось беларусы сябе абазначылі. Ну, гэта две такіх цэнтральных карты. Я бы сюды впісаў карту, напрыклад, якую-небудзь 1990-х гадоў, але магчыма неяк мастацкі пераасэнсаваную, да, дзе там наша архітэктурная спадчына ці нейкая яшчэ там можа быць інфармацыя. Вось, ну, вось мы налічылі тры. Гэта не абавязкова должны быць карты нашы. Я бы абраў бы яшчэ карты якія-небудзь там пэўны шэраг, дзе з'явілася, напрыклад, надпіс «Руся Альба». Вось, і ну, цікавымі, я бы адзначыл яшчэ цікавую карту, якую не так даўно мы, ну, яна была вядома, але яна на пэўны час згубілася в архіве, калі я пісаў у нямецкі архіў, мне высылалі ўвесь час все нейкія не тыя карты, пакуль яны самі не знайшлі, пасля напісалі падзяку, што яна знайшлася. Гэта карта, як не дзіва, маскоўскай дзяржавы, але яна была падрыхтавана ў Вільні, і яна мае картуш з такі багаты тэкст там напісаны на старабеларускай мове, ну, на русінскай мове, на рускай, ну, але гэта, разумееце, мова рускіх в нормальным сэнсе людзей, гэта былі, ну, вось, нашы продкі, якія жылі там у 16-м стагоддзі ў Вільні, то есть, якая гэта была мова, ну, старабеларуская. Вось, і гэта карта была падрыхтавана вось у Вільні, пасля яна перавыдавалася в Европе, там таксама адзначаны і Кіев, і вось Паднепроўе беларускае, і цікавы такі позірк з боку Вялікага княства на маскоўскую дзяржаву, на конкурента за гэтую рускую спадчыну. І гэта прыгожая карта, я захавалася в адзінкам асобнікі, і яна авеяна легендамі, і яе тож трэба неяк надрукаваць і расказаць, што гэта за карта. Мы, это наша таксама спадчына, мы можам ёй ганарыцца.
А колькі ўвогуле арыгіналаў мапаў са старажытнасці захоўваюцца ў Беларусі зараз? Ці ўсё ўжо расцярушана па розных архівах і музеях?
Ну, дастаткова, але дастаткова было да 20-го года, дастаткова. Калекцыянеры таксама людзі таксама выязджаюць. Таксама выязджаюць у вялікай колькасці, так. Але, ну, у Беларусі было так шмат калекцыянераў карты. Яны мы мала хто аб них ведае.
Пачоў ад яго сябра Ростам прыдумалі вельмі, вельмі цікавы спосаб. І гэты спосаб, вось гэта ракета, якую яны прыдумалі спускаць. Іх справа ў тым, што яе першы раз запусцілі ў 1772 годзе ў Гродна. Гэта быў гуманны спосаб. Да, шапка сабак была жалка. І яны, гэта першы такі суперовы і вельмі цікавы спосаб, які кажа нам не тое, што беларусы прыдумалі, як гэты ракеты па замках пуляць, але яшчэ першыя прыдумалі, як в навуковых мэтах гэтай ракеты выкарыстоўваць.
Калі ўзяць праблематыку беларускай картаграфіі, то якая самая галоўная праблема зараз? Адсутнасць вучоных, нейкі, абмежаванасць да. доступу да дадзеных?
Нет, дадзеных шмат, можна шукаць. Можа быць, так гістарычна сложылася, што ў польскай, например, еўрапейскай гісторыі вучоныя займаліся гісторыяй карт і гісторыяй карт. А ў там у савецкай навуцы гэта было як калі карта старая, то яна ўжо не адпавядае геадэзіі і сучасным такім сучасным сучаснай інфармацыі на ёй, і таму гісторыкі не разглядалі карты як асобны якось раздзел гістарычнай навукі. І таму найвялікшы праблем заінтарэсаваных людзей мала. Ну, можа, гісторыкі тоже павыехалі все. Ну, можа, не все, але частка выехала, а та, якая ў Беларусі, можа, не цікавіцца гэтай тэме. Я не ведаю, чаму ў Еўропе, ну, Амстердам ёсць інстытут гісторыі картаграфіі, так? В Польшы таксама ёсць ЗЭСПАЛ гісторыя картаграфіі пры Акадэміі навук. У Беларусі такога няма. Вось будет конференция праз два месяца. Я таксама запрошан на яе, буду там таксама распавядаць пра карту, радзівілаўскую карту.
Гэта ў Польшы, так?
Так.
А якая асноўная праблема картаграфіі ў Беларусі зараз? Можа, мала карт выдаецца, ці яны недакладныя, ці малавата, ці не так папулярызуюцца?
Ну, безумоўна, гэта яшчэ чым гэта дыктуецца? Дыктуецца пэўным спросам, пэўным так запросам не толькі з боку грамадства, але і з боку дзяржавы. Нам можа здавацца, калі мы пачнем выдаваць 2-3 кнігі, альбо там нейкія карты, альбо нейкія праекты, што гэта ўжо нешта. Але я скажу, што ну, вось на параўноўваючы з праектамі, якія мы бачым, і, ну, скажам так, аб'ём фінансавання, узровень навуковы, які мы бачым, вось ёсць інстытут, вось у Галандыі, я зараз дакладна не скажу, у якім універсітэце, там ёсць проста цэлае аддзяленне, якбы, якое займае картаграфіі.
А першы раз апісалі ў 1813 годзе. Она зараз захоўваецца ў Швецыі, да, ў бібліятэцы Упсалі. І некаторыя гісторыкі кажуць, што яе падчас патопа вывезлі шведы з тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Але на жаль, на мой погляд, не.
Ужала пытанне з залі наконт верыфікацыі. Ці праўда, што вось мапы, якія зараз маем сучасныя ў Беларусі, яны не такія дакладныя, як прыклад ваенная тапаграфіка, якая заходзіцца?
Не ведаю. Я не ведаю адказ на гэта пытанне, але я ведаю, што што украінцы ваююць па Google Maps. І я думаю, што з ним фотаздымкі з космаса найлепшыя мапы цяпер. Бо калі мы ведаем, там ёсць ролікі, як расейцы ваююць на Украіне з картамі 70-го года, я думаю, што гэта сорам для другой арміі сусвету.
Тут ужо пазначаны ядзерныя сховішчы.
Ядзерныя сховішчы, так, і так, Google Map не, да. Але я думаю, што гэта не так, не такі яны і дорвы. Канешне, у 70-х годах, можа быць, так і было, а зараз не. Зараз Google Map паказвае найлепшыя карты.
Віленскае ваяводства, у неё змінілі ўнутраныя межы, так? Там парэзалі ўвогуле, не ведаю, хто ёс маляваў, але малявалі вельмі так проста. Не адпавядае рэчаіснасці вот гэтыя межы гэтых ваяводстваў і межы гэтых гавернментаў. Ўвогуле у мяне ўсё. Каля ласка пытанне.
У Беларусі выдадзены ўсе мажлівыя віды мапаў, гістарычныя, сучасныя.
Выдадзеныя,
ну, раздрукаваны і лежаць у крамах, напрыклад.
Гэта тоже вельмі вялікі праблема, бо не свежа. Ёсць павешана на сценку карты радзівілаўскай карты, але гэта карта не, ну, гэта прыдумка. То, што зрабілі для Несвіжскага музея, там павесілі не вельмі добрую карту, і гэта такая прыдумка. Так, Белкартаграфія выдавала, але тож таксама там ёсць чым размаўляць. Бо гэта там робіць гэтыя карты для таго, каб они былі, ну, як кажуць, чтобы дома можна было павесіць, так? А, ну, з гістарычнай точки гледжання, там ёсць пытанні.
І я думаю, што калі б мы мелі пэўны патэнцыял, менавіта хороший шанец на сёння і для беларусаў, вось, ну, я вось адзначыў менавіта яшчэ і украінскіх гісторыкаў, таму што з імі, можа быць, болей кантактую, хороший шанец зрабіць нешта, некае такое выданне, вось, якое бы ахоплівала не толькі замкнента там на на беларускую альбо на польскую, на украінскую тэрыторыю, але менавіта ўсходнееўрапейскую, бо мы па-свойму можам трактаваць вось нейкія дачыненні там з расійскай дзяржавай, расійскую картаграфію 18-га стагоддзя, гэта дарэчы такая белая пляма ў гістарыяграфіі польскай. Вось, але мы пра гэта вось гэта будзе цікава і новае. У нас свая картаграфія ўжо з'явілася ў 20-м стагоддзі і ў украінцаў, і в Беларусі, і гэта таксама акрамя нас некаму сказаць. І я не лічу, што мы сказалі дастаткова, і мы мусім працаваць далей, чтобы сказаць вось пра гэта болей.
Все карты друкаваліся іначай, яны друкаваліся з намедных лістах альбо там на нейкіх латунных. Там наадварот было, што рыскі, вось тыя чорныя, якія мы бачым ўжо на паперы, яны вырізаліся штыхелямі, углубляліся. То есть то называется глубокий друк. Были такие бороздки, то есть этот малюнок, так само адлюстрованный, и туды втиралась фарба, после сверху, то есть так до сухого вытиралась, и в этих бороздках заставалась фарба. И на этих кольцовых станочках под великим тиском прокатывалась. И эта технология вот, глубокого друку, она 17-18 годы, она полностью заменила древорит, потому что она позволяла такую большую детализацию нести, большую информации подавать на таких пластинках.
На ваш пункт гледжання, вось на працягу будучага часу, будучага перыяду, ці зменіцца мапа Беларусі, якім чынам?
Як чалавек такі рамантычны, на гэта гляджу безумоўна так, што межы рана ці позна пры нашым там нашым пакаленні ці ў наступным, безумоўна, межы знікнуць, таму што вось гэтыя сродкі камунікацыі, яны проста іх, безумоўна, ад іх нічога не застанецца. Вось, а бліжэйшым часам, я не ведаю, я не бачу сэнсу мяняць гэтыя межы, бо гэта дужа такія паследствія цягнуцца. Я лічу, што гэтыя межы як ёсць, яны павінны заставацца, але іх значэнне як нешта, што спыняе так перасоўванне людзей, не кажучы ўжо ідэй, гэта безумоўна знікне. Як бы хто там не супраціўляўся гэтаму. Вось, ну, в прынцыпе, гэтыя працэсы мы назіраем. Вось, і я спадзяюся, што межы мы будзем ведаць нашай Беларусі, я спадзяюся, што яны застануцца такімі, як яны ёсць. Вось, але яны будуць мець нейкі фармальны статус, і Беларусь будзе проста часткай вось сусвету.
Ну, я думаю, што ўсё роўна Беларусь застанецца Беларусь, ну, калі воспалённы мозг там, я не ведаю, в Москве камусьці захоча гэта прасоединіць, ну, еўрапейцам таксама не, бо ёсць тэрыторыі, якія склаліся гістарычна і для нікога, нікога гэта не тэрыторыя. Это не самое главное, что есть у человека, бо тут на Подляшше Беларуси живут, добро себя чувают, и на что робить какие-то там войны ради межу. Межи должны, историки картографии не должны строить муры на межах, а должны их там разрушать. Ну, вот так.
Так и будет. Дякую великий вам.
На ласка.
У эфіры беларускага радыё «Рацыя» ў перадачы «Мы бачым», прысвечанай пытанням беларускай картаграфіі, прагучалі галасы аўтара кнігі Ян Нябрэцкі, карта вялікага княства літоўскага Алексея Дамовіча і заснавальніка студыі і магоў Бай старадаўняй карты і гравюры Іллі Андрэевай. З вамі была вядучая Ольга Сямашка. Да новых сустрэч.
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».